ευχαριστήσω για όλα τα καλά λόγια και βέβαια να ευχαριστήσω τους μαθητές που διακρίθηκαν. Χαίρομαι που οι διακρίσεις έχουν και ελληνικά ονόματα, γιατί κάπου ξεχνάμε και τους δικούς μας. Και χαίρομαι βέβαια ότι η καλύτερη διάκριση είναι του Αρχιμίδη. Θα μιλήσουμε για μερικά μαθηματικά προβλήματα στη μαθηματική έρευνα. Θα αρχίσω με απλά προβλήματα για να σας δείξω, γιατί άκουσα και τους πολιτικούς μας, άκουσα και το ενδιαφέρον και το μέσον που μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Να ξέρετε πάνω ότι το μέσον είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν είμαι θετικός θα είμαι πολύ θετικός, αν δεν είμαι θετικός δεν θα είμαι θετικός. Είναι πολύ καλό που προσπαθείτε και είναι να γίνει ένα καλλιτεχνικό σχολείο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική εικόνα της εκπαίδευσης και να μην μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο απλοϊκό του τύπου που ονομάζουμε πιο λαϊκά παπαγαλία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσω να δείξω ότι στην πραγματικότητα μαθηματικά δεν τα πετυχαίνουμε επειδή δουλεύουμε σκληρά, μοχθούμε, το παλεύουμε. Στην πραγματικότητα τα μαθηματικά τα κάνουμε επειδή, όπως λέει ο λαός, τα γουστάρουμε. Άμα δεν γουστάρετε τα μαθηματικά, δεν σας γουστάρουν. Και οι πιο παλιοί από εσάς θα εξηγήσουν στους πιο μικρούς τι είναι ακριβώς το ρήμα γουστάρων. Γιατί τα έχουμε όλα λίγο πολύ εκφυλήσει και δεν ξέρουμε πια μερικές έννοιες, ακόμα και αν είναι ελληνικές αρχικά. Θα ήθελα να μιλήσω για πρώτους αριθμούς με έναν απλό τρόπο στην αρχή και να δείτε ότι ακόμα και με απλά προβλήματα οι μαθηματικοί σε διεθνές επίπεδο έχουν προβλήματα επίλυσης. Αυτά τα προβλήματα μερικές φορές η Γαλλία και στους διαγωνισμούς, έτσι για πλάκα, αυτή είναι η έκφρασή μας, τα βάζουμε και σε διαγωνισμό. Και κάπου κάποιος φοιτητής πετάγεται και βρίσκει τη λύση, ενώ εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει ή δεν ξέρουμε. Άρα είναι σημαντικό να θυμάστε ονόματα όπως είναι ο Παλ, Αντός. Το λέω τώρα για τους πιο μικρούς. Ο Παλ Αντός, ο πρώτος μεγάλος μαθηματικός Ούγγρος, δημοσίευσε ένα θεμελιώδες θεώρημα στα 19 του. Πέθανε το 1996 και κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ δημοσιεύσεων στα μαθηματικά που είναι γύρω στις 1700. Ο Παλ Αντός δημοσίευε συνεχώς και ήταν μια πηγή για διάφορα προβλήματα, τα οποία μερικά από αυτά θα εξετάσουμε. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το ανάλογο, έχουμε τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή και απλώς για να είμαι σίγουρος ότι θα μιλήσουμε και για αυτόν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που δεν αφορά την θεωρία αριθμών, αλλά που αφορά την ρημανική γεωμετρία, αλλά σε ένα απλό πλαίσιο, όπως θα το δούμε. Προσέξτε, ας πάρουμε λοιπόν μία σφαίρα, τόσο απλά. Και θέλουμε να κάνουμε, θα το πω λίγο πιο τεχνικά στην αρχή και μετά λίγο πιο απλά. Άρα θέλω να βρω διανύσματα τα οποία να εφάπτονται πάνω στην σφαίρα και να ανήκουν σε ένα πεδίο ενιαίο που να είναι συνεχές και να δω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, πιο απλά, πάρτε μια υδρόγειο σφαίρα. Μπορείτε να ζωγραφίσετε τον ισημερινό και μετά να κάνετε τους λεγόμενους παράλληλους. Βλέπετε. Πάνω σε αυτό το σύστημα μπορείτε να βάλετε ένα βελάκι και να πείτε ότι τελικά είναι σαν να έχετε ένα πεδίο που περιστρέφεται γύρω από τη Γη. Θα εντοπίσετε γρήγορα, είναι η γνωστή πόλη που έχουμε, ότι εδώ υπάρχει ένας πόλος και από κάτω το ίδιο. Αυτοί οι πόλοι έχουν μια ιδιαιτερότητα, γι' αυτό το ονομάζουμε αυτό το σύστημα στα μαθηματικά Ομβιλίσκη, είναι ότι σε αυτά τα σημεία δεν ξέρουμε να καθορίσουμε προς τα πού πρέπει να πάει το διάνυσμα. Αυτή την παρατήρηση βλέπετε ότι μπορείτε να την κοιτάξετε και αλλιώς, να πάρετε τώρα μεσημβρινούς και να βάλετε τα βελάκια να πηγαίνουν όλα προς τα πάνω, θα έχετε το ίδιο φαινόμενο, θα έχετε πάλι δύο σημεία, τον βόρειο πόλο και τον νότιο, οι οποίοι θα αποτελούν δύο κρίσιμα σημεία για την εικασία του Καραθοδωρή. Αυτό το θέμα σε μαθηματικό επίπεδο ξέρουμε να το λύσουμε για οποιοδήποτε σύστημα που είναι συνεχές πάνω στη σφαίρα, ξέρουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει πάντοτε ένας ομβιλίσκος. Αυτό είναι απλό, το διδάσκουμε ακόμα και στους φοιτητές μας, στους πρωτοετής, πώς να το κάνουν. Είναι η λεγόμενη μαλλιαρή μπάλα. Τώρα, για να έχετε μια ιδέα πιο εικονική ακόμα και να δείτε ότι αυτό έχει και εφαρμογές στην ίδια τη ζωή σας, σκεφτείτε το όλοι σας όταν χτενίζεστε. Δεν έχετε μια κορυφή όπου δυσκολεύεστε να χτενιστείτε? Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί υπάρχει αυτή η κορυφή? Στα κομμωτήρια το βλέπουν και συνήθως αυτό το λόγο σας πασπατεύουν λίγο πριν και μετά σας χτενίζουν για να εντοπίσουν πού είναι αυτή η κορυφή, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο σημείο σε όλους. Για τους άνδρες τώρα, όταν ξυρίζεστε, έχετε παρατηρήσει ότι έχετε συχνά ένα σημείο προς τα δω ή αλλού όπου κόβεστε πολύ εύκολα την ώρα που ξυρίζεστε. Δεν είναι. Αυτό εδώ είναι μια εφαρμογή από την εικασία του Καραθοδωρή. Στην πραγματικότητα ο Καραθοδωρή εικάζει ότι υπάρχουν πάντοτε δύο σημεία. Τώρα προσέξτε, αυτή εδώ η εικασία έχει πάνω από 80 χρόνια που έχει γίνει. Ξέρουμε να αποδείξουμε πολύ εύκολα το ένα και δεν ξέρουμε ακόμα το δύο, παρά σε μερικές περιπτώσεις τις οποίες ονομάζουμε αναλυτικές. Αυτό ήταν ένα ειδικό αφιέρωμα στον Καραθοδωρή, για να ξέρετε ότι αυτός ο μαθηματικός, φέτος ξέρετε ότι γιορτάζουμε τα 60 χρόνια από το θάνατό του και είναι καλό να το σημειώνουμε, και νομίζω θα ήταν καλό σε κάποια φάση, το λέω και στους υπεύθυνους, βλέπετε βάζω και εγώ μέσον, βάλτε και ένα βραβείο Καραθοδωρή, δεν χαλάει ο κόσμος, γιατί ξέρετε στο εξωτερικό υπάρχει βραβείο Καραθοδωρή, θα ήταν καλό να υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε και τόσους πολλούς να διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο, άρα ας μην τον ξεχνάμε. Θα ήθελα να περάσω τώρα στους πρώτους αριθμούς. Ξέρετε ότι ο Ευκλήδης έχει κάνει πολλά πράγματα, π.χ. ότι έχει αποδείξει ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι, αλλά θα αρχίσω με ένα πρόβλημα που είναι πολύ πιο απλό, επιφανειακά. Ο πρώτος αριθμός, ο πρώτος πρώτος αριθμός είναι το 2. Πολύ συχνά τα παιδιά, λόγω της μάθησης ή της εκμάθησης ή της παραπληροφόρησης, εφόσον μιλήσαμε για πληροφόρηση, νομίζουν ότι είναι το 1. Το 1 δεν είναι πρώτος αριθμός. Ο πρώτος αριθμός λοιπόν είναι το 2. Θα το ονομάσουμε ότι είναι ο πρώτος, θα το βάλουμε από κάτω την ετικέτα. Ο δεύτερος είναι το 3. Και συνεχίζω έτσι να γράφω τους πρώτους αριθμούς. Προσέχετε, για αυτούς που ξέρουν αυτά τα πράγματα, ότι δεν σας δίνω τον ορισμό. Ενώ ένας κανονικός καθηγητής θα πρέπει να ορίσει πρώτα τι κάνει και μετά να το γράψετε. Δεν γίνεται. Αν το κάνει αυτό, συνήθως έχετε το πρόβλημα που εντοπίζεται στην κλασική εκπαίδευση στην Ελλάδα, είναι ότι ο ορισμός που δίνει είναι λανθασμένος. Εδώ προς το παρόν δεν έχω γράψει τίποτα το λανθασμένο και απλώς βάζω τελείες. Αυτό προϋποθέτει ότι μπορεί κάποιος να είναι ικανός να βρει τον κανόνα και να βρει έναν δικό του ορισμό για να δημιουργήσει το ίδιο πλαίσιο. Σε εμάς, τουλάχιστον στη μαθηματική έρευνα, αυτό είναι πιο δημιουργικό. Βάζω λοιπόν τις ετικέτες από κάτω. Βλέπετε ότι κάθε αριθμός έχει ένα νούμερο και είναι λογικό αυτό το νούμερο να το ονομάσουμε νι και τον πρώτο αριθμό να τον ονομάσουμε π με δείκτη νι. Άρα έχουμε μια συνάρτηση εντός εισαγωγικών σχετικά απλή, την οποία... Ναι, βεβαίως. Δεν βλέπετε καλά? Εγώ είμαι της οικονομίας. Νομίζω ότι η αντιδήμαρχος το έθεσε σωστά και η βουλευτή. ότι πρέπει να προσέχουμε. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να γράφουμε σε πάρα πολλές κόλλες. Τα οικολογικά προβλήματα είναι ακόμα πολύ πρόωρα στην Ελλάδα. Χαίρομαι που υπάρχουν ήδη κάδοι που είναι γαλάζιοι. Τώρα το πώς τους χρησιμοποιούμε μετά είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ευτυχώς στην οικογένειά μου υπάρχουν και άνθρωποι που κοιτάζουν και τα οικολογικά του νερού. Άρα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θα προσπαθήσω λοιπόν, κάθε φορά θα μου λέτε ότι είναι πολύ χαμηλό και εγώ θα σας το βάζω πιο ψηλά. Είναι ένας τρόπος να πάμε και μαζί πιο ψηλά και να μοιραστούμε αυτή την αξία. Ένας μαθηματικός που λέγεται Βαβοντά έθεσε ένα πολύ απλό πρόβλημα. Λέει, άμα διαιρέσω το πένι με το νι, θα βρω βέβαια έναν αριθμό ο οποίος δεν θα είναι ακέραιος, αλλά θα μπορώ να τον γράψω με αυτή τη μορφή. Και άμα τον γράψω με αυτή τη μορφή, στην πραγματικότητα το βάζω εδώ για να είναι πιο εύκολο σαν κατανόηση, θα έχω ένα υπόλοιπο. Και η πρώτη του ερώτηση, αυτός είναι ένας μαθηματικός από τη Νότια Αμερική, αναρωτήθηκε, αυτό το πράγμα έγινε το 1997, αναρωτήθηκε αν μπορούμε να βρούμε πρώτους αριθμούς που όταν τους διαιρούμε με τον δείκτη τους, τρεις πρώτους αριθμούς, μπορούν να έχουν το ίδιο υπόλοιπο. Αυτό μπορούν να το λύσουν και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, τουλάχιστον αυτά που διακρίθηκαν. Δεν λέω άμεσα, αλλά μπορεί να γίνει. Για να δείτε ένα παράδειγμα, αλλά χωρίς να το δείτε στην πραγματικότητα, μάλλον να το κοιτάξετε χωρίς να το δείτε, είναι το 1189. 1187. 1193. Άμα πάρουμε αυτούς τους αριθμούς και τους διαιρώσουμε και θα έχουμε τον δείκτη που έχουν, άρα είμαστε γύρω στην περίοδο 193, 194, 195, θα δείτε ότι όταν θα κάνουμε τη διαίρεση θα έχουμε το ίδιο υπόλοιπο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι το 17. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να σας φαίνεται σχεδόν ανούσιο. Εντάξει, είναι λογικό. Ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με μαθηματικά. Μιλάω για τον Κώστα, τον Τηλέμαχο, αναρωτιούνται αν έχει κάποια σημασία αυτό. Τώρα, για να αποδείξω τη σημασία, θα σας μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Την εικασία του χάρτη. Αυτή η εικασία είναι από το 1926. Ο Χάρτη ήταν μεγάλος μαθηματικός Άγγλος, ασχολήθηκε πολύ με θεωρία αριθμών και είχε μια πολύ ωραία συνεργασία, όπως λέμε εμείς, όμορφη συνεργασία με τον περίφημο Ραμανουζάν, τον Ινδό μαθηματικό. Σας γράφω τα ονόματα γιατί είναι σημαντικό. Πολύ συχνά βλέπω και στους φοιτητές μου, αλλά αυτό προέρχεται και βέβαια από τους μαθητές, δεν ξέρουν πια τα ονόματα των μαθηματικών. Και όταν τους ρωτάμε, ας πούμε, σε πιο μικρό επίπεδο, όπως είναι στο Λύκειο, δηλαδή άμα σας ρωτήσω ποιος είναι ο Μπολζάνο, συνήθως ακούω την εκφώνηση του θεωρήματος. Λες και αυτός ο άνθρωπος έχει συρρυκνωθεί και έχει γίνει πια μόνο ένα θεώρημα. Και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Έχει ενδιαφέρον π.χ. το παράδειγμα του Μπολζάνο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είχε κάποιες θρησκευτικές δυσκολίες ο Μπολζάνο, ενώ ήταν παπάς αρχικά, μετά η Εκκλησία δεν τον αποδέχτηκε και του επέτρεπε να γράφει μόνο τα μαθηματικά. Και επιτρέποντας μόνο τα μαθηματικά, είναι αυτά που τώρα εμείς διδάσκουμε στην τρίτη ηλικία στους μαθηματικούς μας. Ο Ραμανουζάν λοιπόν είχε λειτουργήσει με τον Χάρτη και ο Χάρτη έκανε την εξής ριζοσπαστική, θα έλεγα, ιδέα. Προέρχεται από έναν άλλον μαθηματικό αρχικά, τον Ντιρισλέτ. Και προσέξτε, ποια είναι η ιδέα. Λέει, υπάρχουν πρώτοι αριθμοί, θυμάστε αυτούς που βάλαμε, αλλά μπορούμε να τους γράψουμε με αυτή τη μορφή. Αυτή τη μορφή, άμα τους γράψετε με αυτή τη μορφή, όπου το νι ανήκει στους φυσικούς, σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε πρώτους αριθμούς σε αριθμητική πρόοδο. Αυτό, άμα το σκεφτείτε καλά, ειδικά για τους πιο ειδικούς, είναι λίγο δύσκολο, γιατί ξέρουμε ότι πάνω κάτω ένας πρώτος αριθμός εξελίσσεται με το νι λογάριθμο του νι, που σημαίνει ότι αυτό δεν είναι καθόλου γραμμικό. Άρα για να βρείτε αριθμούς σε αριθμητική πρόοδο που να είναι πρώτη, είναι μια δυσκολία. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει αποδείξει ο Ντιρισλέτ ότι άμα το α και το β είναι πρώτοι μεταξύ τους, τότε όντως θα υπάρχει ένα άπειρο υποσύνολο που θα παράγει πρώτους αριθμούς. Η εικασία του χάρτη είναι λίγο διαφορετική. Η εικασία του χάρτη σας λέει έχω έναν πρώτο αριθμό συν, είναι ακριβώς μια πρόοδο, συν κάτι και αυτή εδώ είναι η πρώτη. Και είναι όλοι στην ίδια απόσταση. Και η εικασία του χάρτη είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό για οποιοδήποτε νούμερο που είναι εδώ, ας το ονομάσουμε μη. Είναι σχεδόν απίστευτο ότι αυτό μπορεί να υπάρχει. Αυτή είναι η εικασία την οποία την ονομάζουμε εμείς ασθενή. Υπάρχει και η ισχυρή, η οποία λέει ότι μεταξύ τους να μην υπάρχει κανένας πρώτος. Δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Άμα πάρετε το 3 και κάνετε συν 2, σας κάνει 5. Άμα κάνετε το 5 συν 2, σας κάνει 7. Άρα άμα πάρετε το 3, το 5 και το 7, έχετε δημιουργήσει μία αριθμητική πρόοδο, είναι συν 2 στο καθένα, όπου υπάρχουν μόνο πρώτοι αριθμοί. Αυτό είναι ένα πολύ εκφυλισμένο παράδειγμα, διότι είναι πολύ μικρές οι ποσότητες και είναι μόνο 3 οι αριθμοί. Για να καταλάβετε τώρα τη δυσκολία, το 1926 ο Χάρντι λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε M. Είναι πολύ μεγάλη η εικασία. Γιατί αν σκεφτείτε ότι εκείνη την περίοδο ξέρουμε να το κάνουμε μόνο με 3 και κάποιος λέει ότι υπάρχει για οτιδήποτε, και να καταλάβετε τη δυσκολία, αυτό όταν βρέθηκε μετά είναι μόνο το 1967 που καταφέραμε να βρούμε πρώτους αριθμούς 5 σε αριθμητική πρόοδο, οι οποίοι να είναι διαδοχικοί. Άρα χρειάστηκαν ήδη 40 χρόνια για να βρούμε μια ειδική περίπτωση όπου έχουμε μόνο 5 αριθμούς. Την ίδια χρονιά θα βρούμε και το 6. Από τότε δεν ξέραμε ακριβώς πώς να προχειδεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα και έγινε η μεγάλη αλλαγή φάσης το 1995. Το 1995 μπήκαν σε αυτό το πλαίσιο και οι υπολογιστές. Αυτή τη φορά βρήκαμε 7 πρώτους αριθμούς σε αριθμητική πρόοδο. Ήταν ένα έργο 2 Αμερικανών, του Νέλσον και του Ντέμπνερ. Ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Όπως βλέπετε εδώ έχω αναπτύξει μια σειρά, δεν έχω μιλήσει καθόλου για το προηγούμενο. Δεν είναι. Ξαναέρχομαι στο προηγούμενο και τώρα θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Θα με φανταστείτε μέσα στο γραφείο μου. Έρχεται λοιπόν ένας συνάδελφος, στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια γυναίκα, μία, και μου λέει: Νίκο, έχω ένα ωραίο πρόβλημα για τους φοιτητές. Και μου δίνει αυτό το πρόβλημα. Του Βαβοντά. Το πρόβλημα του Βαβοντά ήταν άγνωστο και στους μαθηματικούς, απλώς είχε εμφανιστεί σε ένα πρόβλημα πληροφορικής και μου είχε πει, εφόσον προγραμματίζεις και με Maple, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν παράδειγμα για τους φοιτητές σου. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι από τη μια πλευρά έχετε τη μαθηματική έρευνα, τη σκληρή μαθηματική έρευνα, και από την άλλη έχετε το παιδαγωγικό, διδακτικό σκέλος των μαθηματικών. Πολύ συχνά εμείς θεωρούμε ότι το ένα δεν είναι καθόλου το ίδιο με το άλλο. Τώρα θέλουμε να δείξουμε πώς συνδέονται αυτά τα δύο προβλήματα. Άρα ασχολήθηκα με αυτό το θέμα και με έναν φίλο μου, μαθηματικό, τον Μιχάλη Μιζονή, τον Μισελ Μιζονή, από τους Γάλλους, και ανακαλύψαμε ότι στην πραγματικότητα, όταν γράφουμε αυτούς τους αριθμούς, αυτόν τον τρόπο, εντάξει, δηλαδή εδώ είναι ο δείκτης και εδώ είναι Q συν R, εδώ θα κάνω το ίδιο, είναι ο μεγαλύτερος, μεγαλώνω τον δείκτη, ξανακάνω ένα άλλο συν R και συνεχίζω έτσι. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η δυσκολία. Στην πραγματικότητα αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ένα θεώρημα του Κάντορ που μας εξηγεί τι είναι αυτό το Q. Αυτό το Q είναι αναγκαστικά πολλαπλάσιο πρώτων αριθμών. Στην πραγματικότητα είναι τέτοιου τύπου ο τύπος. Δηλαδή, άμα θέλετε να βρείτε 5 πρώτους αριθμούς, ο λόγος που θα πρέπει να ψάξετε θα είναι το 2 επί 3 επί 5, άρα το 30. Άρα θα πρέπει να ψάξετε αριθμούς που έχουν μια απόσταση 30 μεταξύ των δύο. Τι γίνεται αν καταλάβουμε ότι αυτό το Q είναι ακριβώς το ίδιο? Βλέπετε ότι άμα ξαναγράψω αυτό το πράγμα, το γράφω α, τότε ο δεύτερος, αν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι ακριβώς τι είναι α συν Q. Και ο τρίτος θα είναι α συν 2Q. Προσέξτε, αυτό εδώ το πράγμα τώρα ξαφνικά μοιάζει με το προηγούμενο και με αυτό εδώ. Άρα προσέξτε τι κάναμε. Έχουμε αρχικά μία άσκηση που είναι για φοιτητές. Έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι για ερευνητές και ξαφνικά βρίσκουμε έναν διάλογο μεταξύ των δύο, μια γέφυρα αν θέλετε, που μας επιτρέπει να συνδυάσουμε και τα δύο. Τώρα θα μου πείτε, αυτό τι σας επιτρέπει? Σας επιτρέπει να καταλάβετε σε επίπεδο διδακτικής ένα ερευνητικό πρόβλημα? Όχι. Μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα. Διότι το πρόβλημα του Βαβοντά μας δίνει μια μεθοδολογία την οποία δεν ήξερε η μαθηματική έρευνα εκείνη τη στιγμή. Άρα χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία και υπολογιστές, το 1997 βρήκαμε 8 πρώτους αριθμούς το Νοέμβριο, το 1998 βρήκαμε 9 τον Ιανουάριο και το 1998 βρήκαμε 10 πρώτους αριθμούς το Μάρτι. Από το 1998 έως το 2010 αυτό εδώ είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τώρα θα μου πείτε πώς το βρήκατε ακριβώς. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιήσαμε 150 άτομα ανά τον κόσμο, 200 υπολογιστές, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που φτιάξαμε βασισμένο σε αυτές τις ιδέες που σας περιέγραψα, θα έλεγα επιφανειακά. Αυτό σημαίνει ότι μετά από μερικούς μήνες ο υπολογισμός για το 9 κάναμε πάνω από 120% του υπολογισμού, ενώ είχαμε μεγάλη τύχη, όπως λέει ο λαός, μόνο 4% του υπολογισμού μας επέτρεψε να βρούμε το 10. Το 10, για να καταλάβετε, χρησιμοποιεί 360 χρόνια το CPU, για τους πιο ειδικούς, υπολογιστικής ισχύς. Δηλαδή βάζετε τον υπολογιστή σας και σας απαντάει μετά από 360 χρόνια. Αυτό είναι που πετύχαμε αρχίζοντας με μία άσκηση για φοιτητές. Τότε ήταν 5 μαθηματικοί. Θα μου πείτε, εδώ είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα, για να το συνδέσουμε με αυτό που λέμε τώρα, είναι γιατί δεν ψάξατε 11 πρώτους αριθμούς, εφόσον είναι το επόμενο στάδιο για να σπάσετε αυτό το ρεκόρ. Η απάντηση προς το παρόν είναι πολύ απλή. Για 11 πρώτους αριθμούς χρειαζόμαστε 15 δισεκατομμύρια χρόνια για να απαντήσει ο υπολογιστής. Τι θέλω να σας πω με αυτό? Θέλω να σας πω ότι ο διαχωρισμός που κάνουμε μερικές φορές, ακόμα και οι γονείς όταν μιλούν με τα παιδιά τους και νομίζουν ότι κάνουν κάτι το απλό, πολύ συχνά κάνουν κάτι το απλό αλλά δεν είναι απλοϊκό. Άρα η πρώτη προσέγγιση είναι ότι πρέπει να ασχολούμαστε μόνο και μόνο με καθαρά μαθηματικά σε ερευνητικό πλαίσιο. Άλλοι λένε ότι εγώ πρέπει να ασχολούμαι μόνο με διδακτική γιατί δεν έχω το επίπεδο. Και βλέπετε ότι με αυτό το παράδειγμα τα σύνορα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Κατά συνέπεια, όταν εμείς μιλάμε με τους φοιτητές μας και με τους μαθητές μας και τους δίνουμε μερικά προβλήματα, μερικές φορές φέρνουν καινούργιες ιδέες που δεν είχαμε καθόλου προηγουμένως. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται σε αυτούς τους διαγωνισμούς που διακρίθηκαν τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε απλά προβλήματα με μια απλή εκφώνηση. Η μεθοδολογία δεν είναι τόσο απλή και όταν έχουμε τη λύση το βλέπουμε. Θα ήθελα, στη συνέχεια θα μπορεί να γίνει και γίνεται σε άλλους διαγωνισμούς και πιο μαθηματικούς αν θέλετε, να έχουμε και μερικά ανοιχτά προβλήματα μέσα σε αυτούς τους διαγωνισμούς, όπου ο στόχος δεν είναι να γίνει η επίλυση. Γιατί προσέξτε, μερικά από τα παιδιά μας είναι πολύ καλά για να λύνουν ένα πρόβλημα που λύνεται εύκολα. Μερικά είναι πολύ καλά για να λύνουν ένα πρόβλημα που λύνεται δύσκολα. Θα δίνω ένα παράδειγμα και θα το αφήσω, είναι κλασικό παράδειγμα εύκολο, που λύνεται εύκολα, αλλά δεν θα σας δώσω τη λύση, θα αφήσω τα παιδιά. Άρα αυτό είναι αφιερωμένο με αγάπη στα παιδιά, είναι πολύ κλασικό παράδειγμα, μπορεί και μερικά να το ξέρουν. Έχετε μόνο αυτούς τους 4 αριθμούς, εντάξει, και θέλετε να γράψετε τον αριθμό 24 και έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μόνο το συν, το πλην, το επί και το διά. Εντάξει. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας στο σπίτι του. Έχετε λοιπόν αυτούς τους μονοψήφιους αριθμούς 1, 3, 4, 6. Θέλετε να γράψετε τον αριθμό 24 και έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μόνο απλούς κανόνες, την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ψηφία μία φορά και μόνο μία και βέβαια όλα. Γιατί αλλιώς θα μπορούσατε να τα απαντήσετε πολύ εύκολα, θα κάνω 4 επί 6. Εντάξει. Άρα η απέτηση είναι να χρησιμοποιήσω και τα 4. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς μπορεί να έχουν ήδη τη λύση μέσα στο μυαλό τους. Μερικοί από εσάς δεν έχουν καταλάβει ακόμα την εκφώνηση. Μερικοί από εσάς βλέπουν ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Μερικοί από εσάς θα αρχίσουν να το σημειώνουν γιατί θα πρέπει να το θυμηθούν. Και μερικοί από εσάς θα το βρουν. Εδώ ποιο είναι το θέμα? Είναι ακόμα κλειστό. Υπάρχει το 24. Το βλέπω γραμμένο. Ένα ανοιχτό πρόβλημα θα ήταν, σας δίνω το 1, 3, 4, 6, σας δίνω αυτούς τους κανόνες και πείτε μου πόσους αριθμούς μπορείτε να παράγετε. Άλλο θέμα. Θα βλέπατε ότι άμα το κάναμε με αυτόν τον τρόπο, πολλοί από εμάς δεν θα έγραφαν τον αριθμό 24. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι σχετικά ελάχιστη, δείχνει δείγματα, αν θέλετε, νοημοσύνης και ευελιξίας του εγκεφάλου, πώς με απλούς κανόνες να το τροποποιήσει και να αρχίσει να βρίσκει τη λύση, ενώ φαινομενικά φαίνεται πάρα πολύ απλό σαν πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα από απλό πρόβλημα. Έχετε ένα τετράγωνο, το οποίο μπορεί να παράγει ερευνητικό πλαίσιο μετά, και σας λέω ότι θέλω να το σπάσετε σε 5 κομμάτια. Το κόβετε εσείς σε 5 κομμάτια. Και αυτά τα 5 κομμάτια τα ξανασυναρμολογείτε έτσι ώστε να φτιάξετε 2 τετράγωνα. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το περίφημο puzzle του Φουρέ. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι σε ένα κανονικό puzzle Θυμάστε, το λέω και για τα παιδιά, οι γονείς σας μερικές φορές σας παιδεύουν γιατί λένε ότι κάνε και κανένα puzzle για να δούμε πώς το κάνεις. Άρα σας βάζουν ας πούμε 20 κομμάτια, μετά σας βάζουν 30, 40, μετά 150. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αυτοί που έχουν κάποια ικανότητα σε αυτό το θέμα, με λίγο εξάσκηση τα καταφέρνουν όλο και πιο γρήγορα. Εδώ η διαφορά του προβλήματος είναι ότι δεν είναι κομμένα τα κομμάτια. Πρέπει να τα κόψει το ίδιο το παιδί. Άρα του δίνετε ένα τετράγωνο, του λέτε κόψτε το σε 5 κομμάτια όπως θες εσύ, αλλά ξαναβάλτα έτσι ώστε να φτιάξεις 2 τετράγωνα. Αυτό εδώ μας δείχνει τη μεγάλη δημιουργικότητα που μπορεί να έχει ένα παιδί, γιατί μπορεί να βρει λύσεις τις οποίες δεν έχετε σκεφτεί. Μπορώ να κάνω και χειρότερο, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν άπειρες λύσεις. Που βέβαια αυτό δεν σας βοηθάει να βρείτε μία. Αυτός είναι ένας κλειστός χώρος. Βέβαια, μετά μπορούμε να βρούμε πώς να αποδείξουμε ότι υπάρχουν άπειρες λύσεις. Ένα άλλο παράδειγμα κλασικό, που χρησιμοποιεί συνδυαστική και μπορεί μετά να εξελιχθεί, είναι ότι παίρνετε μία σκακέρα 8x8 και βάζετε 8 δάμες ή βασίλισσες, να το πω πιο απλά για τους μη ειδικούς. Βάζετε λοιπόν 8 βασίλισσες πάνω στη σκακέρα και ζητάτε αυτές οι βασίλισσες να μην χτυπάει η μία την άλλη. Σας ζητάμε να βρείτε μία λύση. Σας το αφήνω και αυτό σαν άσκηση. Αλλά η πραγματική άσκηση για μένα είναι να βρείτε 2 λύσεις. Και θα δείτε ότι μπορεί να βρείτε μία λύση, αλλά η δεύτερη θα σας δυσκολέψει, γιατί θα έχετε την τάση να επανέρχεστε στην πρώτη. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ότι όταν έχουμε μία καλή μέθοδος, δύσκολα αλλάζουμε γνώμη. Και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για τη δημιουργικότητα του λάθους. Το λάθος για μένα, όπως το λέω και στους φοιτητές μου, είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να αλλάξετε τη μεθοδολογία. Τα λάθη είναι δημιουργικά. Εδώ μπορείτε να το δείτε αν έχετε μια ολιστική προσέγγιση. Βέβαια, μπορεί να ξέρετε και ένα θεώρημα ότι υπάρχουν 92 λύσεις. Αλλά βλέπετε, το να ξέρετε ότι υπάρχουν 92 λύσεις είναι η γνώση που έχει ο καθηγητής, αλλά δεν τον βοηθάει περισσότερο σε σχέση με τον μαθητή ή τον φοιτητή όταν δεν ξέρει να βρει ούτε μία. Αυτό που σας λέω τώρα, αυτό είναι δεδομένο. Αν όμως η σκακέρα την αλλάξω και την βάλω, αντί να είναι 8x8, βάλω 10x10, 100x100 και ρωτάω κάθε φορά, βρείτε μου μια λύση, τότε μπαίνουμε καθαρά σε μαθηματική έρευνα. Ήθελα να σας δείξω λοιπόν αυτά τα παραδείγματα και να δείτε πόσο εύκολα μπορούμε να εισχωρήσουμε στη μαθηματική έρευνα. Δεν υπάρχει τίποτα το τεχνικό, μετά θα υπάρχουν οι τεχνικές και η υπολογιστική ισχύ για να επιλυθεί το πρόβλημα ή όχι, για να αποδείξουμε ότι δεν έχει λύση, αλλά αρχικά είναι όλα προσβάσιμα. Νομίζω ότι αυτό είναι που είναι το θετικό και για αυτά τα βραβεία, μας δίνει μια τάση. Τα παιδιά μπορούν να βρουν μερικά πράγματα, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, η δυσκολία δεν προέρχεται από την δυσκολία του βραβείου, προέρχεται από την δυσκολία της σκέψης. Σιγά σιγά τα ίδια τα παιδιά θα πάρουν μερικά βραβεία, αλλά δεν θα πάρουν βραβεία. Θα μου πείτε και τι θα κάνουμε με τα παιδιά που δεν θα πάρουν βραβεία. Μα υπάρχουν πολλοί μαθηματικοί που δεν έχουν πάρει ποτέ κανένα βραβείο. Είναι μερικά παιδιά που θα πάρουν βραβεία και θα μείνουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι μερικά παιδιά που δεν θα πάρουν ποτέ βραβεία και θα γίνουν ερευνητές. Είναι μερικά που θα κάνουν και τα δύο. Δεν είναι καθαρά ενδεικτικό. Σας δείχνει μια τάση, αλλά μετά είναι πώς δουλεύουμε. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το παιδί που θα πάρει το βραβείο και μετά θα θεωρήσει ότι είναι πολύ καλός και θα συχνάζει σε αυτά τα περίφημα μέρη που έχουμε στην Ελλάδα, τα ονομάζουμε καφετέριες. Σιγά σιγά αυτό το παιδί θα πάρει ένα άλλο βραβείο που θα σχετίζεται πιο πολύ με τον φραπέ. Τότε αυτό το παιδί θα έχει ένα πρόβλημα. Αυτό μη χαμογελάτε, γιατί εμένα με στεναχωρεί, γιατί ξέρετε υπάρχει μια έρευνα που έγινε στο Πολυτεχνείο και έδιναν ακριβώς την ίδια εξεταστική στους πρωτοετής και στο πέμπτο έτος. Και παρατήρησαν ότι στα μαθηματικά κατέβαινε το επίπεδο. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Είναι πολύ απλό. Γιατί όπως είναι φτιαγμένο το σύστημα, όλοι τα δίνουν όλα για τις Πανελλήνιες και μετά τις Πανελλήνιες έρχεται η σύνταξη. Αλλά η συνταξιοδότηση είναι μέσα στη σχολή. Και εδώ έχουμε μια απέτηση να βρούμε και να έχουμε και δουλειά κιόλας. Όχι μόνο να τελειώσουμε, αλλά να έχουμε και δουλειά. Νομίζω ότι, εφόσον ζητάω κι εγώ μέσα, ένα πράγμα που θα ήταν καλό στην Ελλάδα είναι να καταργηθούν εντελώς οι πανελληνίες, να υπάρχουν διαγωνισμοί όπως κάνουμε, αυτό δεν έχει σημασία, αλλά οι πανελλήνιες να είναι ένα δίπλωμα και όχι ένας διαγωνισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες όπου μπορούμε να περάσουμε το ανάλογο από τις πανελλήνιες. Αν περνάμε πάνω από 10 στα 20, περνάμε στο πανεπιστήμιο και έχουμε δικαίωμα να γραφτούμε σε οποιαδήποτε σχολή θέλουμε. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και μην νομίζετε ότι σας προτείνω μια καινοτομία. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες άλλες χώρες, συγκεκριμένα στη Γαλλία όπου διδάσκω, και για αυτό το λόγο έχουμε περισσότερους φοιτητές που σπουδάζουν αυτό που γουστάρω. Κατά συνέπεια είναι κατά μέσο όρο καλύτερη. Γιατί όταν ο δικός μας φοιτητής θέλει να μπει σε μια σχολή και δεν έχει πάρει αρκετά μόρια και τον αναγκάζουν να πάει σε άλλη, γιατί να έχει μεγάλη απόδοση αφού δεν το ήθελε? Το θέμα είναι ότι εφόσον μπει σε αυτή τη σχολή, τότε να έχουμε τα αποτελέσματα. Θα ήθελα επιπλέον να συγχαρώ τα παιδιά, γιατί δυστυχώς αυτή την περίοδο στην Ελλάδα τα μαθηματικά δεν θεωρούνται και τόσο πολύ αξιόλογα. Και το βλέπετε και από τις σχολές, πολύ συχνά, νομίζω και οι άνθρωποι που είναι και στην εκπαίδευση, γιατί είχαμε ένα σωστό δείγμα, το κατάλαβα και από τον λόγο, αλλά και αυτοί που είναι και στα φροντιστήρια, εννοώ και στην ιδιωτική εκπαίδευση, έχουν πολύ συχνά παιδιά που θέλουν να μπουν, ας πούμε, στο μαθηματικό και είναι οι γονείς που λένε μη πας στο μαθηματικό γιατί είναι χαμηλά τα μόρια, να πας αλλού, π.χ. ιατρική, νομική. Και το παιδί, η ζωή του ήταν τα μαθηματικά. Απλώς θα είναι δυστυχισμένο. Θα είναι δικηγόρος, μπορεί, θα είναι γιατρός, μπορεί, αλλά μετά σιγά σιγά στα 40 του σίγουρα θα πάει να δει έναν ψυχολόγο, γιατί θα έχει επιπλέον μια κατάθλιψη, διότι θα κερδίζει λεφτά, αλλά θα έχει χάσει τη ζωή του, γιατί η ιδέα της ζωής του θα είναι άλλο πλαίσιο. Σε άλλες χώρες αυτό πάει πολύ καλά, γιατί θεωρούμε ότι τα μαθηματικά είναι αξιόλογα, αλλά βέβαια οι γονείς είναι περήφανοι που τα παιδιά τους πάνε σε αυτό το χώρο. Στη δική μας τη χώρα, παρόλο που έχουμε μια τεράστια παράδοση, θεωρούμε ότι είναι λίγο ξεφτύλα όταν έχεις πάνω από 19 να πηγαίνεις σε μια σχολή που πιάνει από 14. Εγώ αντιπροσωπεύω αυτούς τους ξεφτύλες. Δηλαδή, είναι αυτοί οι μαθητές που παρόλα αυτά τα δεδομένα θα αποφασίσουν να πάνε στο μαθηματικό και θα γίνουν οι επόμενοι ερευνητές για τους οποίους θα είμαστε περήφανοι στην Ελλάδα, επειδή θα έχουν συμβάλει σε διεθνές επίπεδο. Για τους άλλους που θα έχουν μπει σε έναν άλλο χώρο, τι να κάνουμε ρε παιδιά, μπορεί να είμαστε περήφανοι για αυτούς στο επίπεδο του χωριού, γιατί θα έχουμε ένα καλό κονέ, αλλά θα μείνει εκεί. Άρα σκεφτείτε το και σαν γονείς, εδώ μιλάω πιο πολύ στους γονείς, γιατί σήμερα σίγουρα είσαστε περήφανοι επειδή τα παιδιά σας πήραν μια διάκριση, αλλά σκεφτείτε το αληθινά. Αν αυτά τα παιδιά πάρουν αυτή τη διάκριση στην τρίτη ηλικίου και θέλουν να κάνουν μαθηματικό, θα τα αφήσετε? Θα το δω. Θα το δω. Μακάρι να τα αφήσετε να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, αυτά που γουστάρουν, για να αναδείξουν την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να έχουν καλό παππού. Καλό παππού. Ξέρετε, για να μιλήσουμε, εφόσον έχετε δίκιο, ο παππούς μου ήταν καφετζής. Εντάξει, αυτό δεν το γράψατε στο βιογραφικό. Είχε ένα καφενείο στο Βόλο, Γλαβάνη με αναλήψιος, και οι παλιοί της πιάτσας του λαού το ονόμαζαν το Λιγυρίο. Γιατί εκεί πέρα μάθαιναν μερικά πράγματα. Ο παππούς μου, για να καταλάβετε, για τους αυτούς που δεν ξέρουν τον παππού μου και δυστυχώς δεν τον ξέρουν, λεγόταν και αυτός Νίκος Λιγερός. Έχω διάφορα ανέκδοτα να σας πω για τον παππού μου, γιατί ξέρετε, μερικές φορές με ψάχνουν οι δημοσιογράφοι και με ψάχνουν στο Βόλο. Και όταν ζούσε η γιαγιά μου, απαντούσε η γιαγιά και έλεγε: θα ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο Λιγερό. Και η γιαγιά μου απαντούσε: πέθανε. Γιατί η γιαγιά μου δεν μπορούσε να θεωρήσει ότι ο εγγονός της μπορεί να ήταν ελκυστικός για ένα περιδικό και να μην είναι ο άντρας της. Και αυτό εγώ το βρίσκω πολύ τρυφερό. Ο παππούς μου λοιπόν, όταν τέλειωσε το καφενείο, έκανε διάφορες δουλειές. Το καφενείο ήταν το top. Σας το λέω γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και μερικοί ασπρομάλιδες σαν εμένα εδώ και νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε ότι κάποιος που γεννήθηκε το 1914 δεν τα βρήκε όλα ωραία στη ζωή του και ακόμα και όταν παντρεύτηκε ήταν το 39 και όταν απέκτησε το γιο του ήταν το 40. Δηλαδή μια χαρά του ήρθε η κοινωνία. Άρα ο παππούς μου ήθελε πάντοτε να μάθει πολλά πράγματα, αλλά ήταν φτωχός και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Να καταλάβετε όμως το επίπεδο του παππού μου, όταν ένας ξάδελφος έπρεπε να περάσει τις πανελλήνιες και δεν μπορούσε, αλλά κανένας δεν μπορούσε να του δώσει, τότε δεν υπήρχαν πολλοί τα φροντιστήρια. Να θυμηθούμε λίγο τις παλαιότερες εποχές. Στις εποχές μας, κάποιος που πήγε στο φροντιστήριο ήταν ο σκράπας. Εντάξει, τώρα ο πιο καλός πάει στο φροντιστήριο για να είναι ακόμα καλύτερος από τον πιο καλό. Δηλαδή τώρα πάνε όλοι. Τότε, εγώ το θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρός, όταν παίζαμε, αναρωτιόμασταν τι κάνουν αυτοί που πηγαίναν στο φροντιστήριο. Λοιπόν, ο παππούς μου αναγκάστηκε να μάθει τα μαθηματικά της τρίτης λυκείου, έτσι, στη χρονιά, για να διδάσκει και στον ξάδερφο τα μαθηματικά. Τελικά, όπως τα κατάφερνε, μετά του ερχόντουσαν παιδιά, αλλά αυτός τα λυπόταν και τα έκανε τζάμπα μαθηματικά. Ο παππούς μου λοιπόν άρχισε να μου κάνει μαθηματικά από πολύ νωρίς και είναι αυτός, ξέρετε, όταν ψάχνουμε την άγνωστο, το άγνωστο χ, είναι αυτός που μου έμαθε την αξία από αυτό το χ. Και σιγά σιγά είχε αυτές τις ικανότητες που έχουν οι παππούδες και μερικές φορές δεν έχουν οι γιαγιάδες, γιατί η γιαγιάδα ήταν λίγο διαφορετική. Ας πούμε, πηγαίναμε να αγοράσουμε παπούτσα και μετά εγώ έβρισκα ένα τηλεσκόπιο και ξαναρχόμασταν με τηλεσκόπιο. Πράγμα που δυσανασχέτιζε τη γιαγιά μου, γιατί έλεγε: και τώρα τι θα φορέσει το παιδί? Τηλεσκόπιο. Ο παππούς μου αγόρασε το πρώτο κομπιουτεράκι μου όταν ήμουν στο δημοτικό. Το πρώτο τηλεσκόπιο, τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή, μου έμαθε τα πρώτα μαθηματικά. Γι' αυτό σας λέω ότι για τα παιδιά που σπάνια ακούν τους παππούδες, σκέφτεται το καλά, γιατί ξέρετε η διαφορά των παππού με τον μπαμπά, ποια είναι, για να μιλήσουμε και για κοινωνικά φαινόμενα. Ο μπαμπάς δουλεύει κάθε μέρα, όλη την ώρα, για το καλό των παιδιών του. Και όπως δουλεύει κάθε μέρα, όλη την ώρα, δεν τα βλέπει. Και όπως δεν τα βλέπει, τι να κάνει. Κάποιος άλλος θα φροντίζει. Ο παππούς που είναι ήδη στη σύνταξη δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Εγώ νομίζω ότι μερικοί από εσάς, από τους άντρες μιλάω, νομίζω θα γίνετε πολύ καλοί παππούδες στα μαθηματικά. Όταν επιτέλους θα έχετε βγει από αυτήν την κοινωνική δυσφορία που σας αναγκάζει να δουλεύετε καθημερινά για το μέλλον και στην πραγματικότητα καθημερινά χάνετε ένα κομμάτι από το μέλλον. Ενώ οι παππούδες, μπορεί να είναι και η γιαγιά, υπάρχουν και μαθηματικοί. Κοβαλέσκαγια, Σοφιζιαμά, Υπατία, έχουμε και τέτοια ονόματα. Απλώς ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας. Δεν γίνονται όλα με ταλέντο, υπάρχει και κάποιος που πρέπει να το χρησιμοποιήσει, να το εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια και να μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο που να είναι φιλικό και παραδειγματικό. Να θέλω να πω, δεν έγινα μαθηματικός επειδή ο παππούς μου ήταν στο πανεπιστήμιο. Ο παππούς μου ήταν στο πανεπιστήμιο της ζωής. Αλλά ξέρετε, ήταν και οι πελάτες που βοηθούσαν. Παλιά, αν θυμάστε, είχαμε jukebox. Και οι πελάτες όταν ερχόταν στο μαγαζί ήθελαν μια ειδική μουσική. Αλλά δεν ήξεραν πώς να το βάλουν μπρος. Άρα εγώ έκανα τους κώδικες. Θυμάστε, πατούσαμε τα κουμπιά και έτσι έβγαινε. Ήταν ένας τρόπος να έχω μια πρώτη πρόσβαση σε έναν πολύ απλό υπολογιστή. Μετά χειροτέρεψαν τα πράγματα και είχαμε αληθινούς υπολογιστές με αληθινά κουμπιά. Τι θέλω να σας πω, μην το βλέπετε όλα αυτά σαν παράδειγμα. Μπορούν να μπούμε από όλους τους χώρους. Είναι πολλοί από εσάς που θεωρούν ότι εντάξει, είμαστε στο Αγρίνιο. Γιατί να υπάρχει καλλιτεχνικό σχολείο. Μια μικρή πόλη είμαστε. Εγώ σας λέω ανάποδο. Εφόσον είμαστε μια μικρή πόλη, γιατί να μην υπάρχει. Γιατί όταν είσαι μικρός, είσαι ευέλικτος. Μπορείτε γρήγορα να αποφασίσετε. Αν είναι πραγματικά δυναμική, θα το δω. Μπορείτε να το βοηθήσετε, να πάει μετά στο επίπεδο νομαρχίας, να δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου θα υπάρχουν αυτά τα καλλιτεχνικά σχολεία, που δυστυχώς είναι μόνο 3 ακόμα στην Ελλάδα. Θα ανοίξει και το Εγάλιο, θα ανοίξει και ο Πειραιάς, το Εγάλιο από το Σεπτέμβριο, ο Πειραιάς είναι για πιο μετά. Υπάρχουν και άλλες αιτήσεις, προσπαθούμε να τις προωθήσουμε και η ιδέα μας είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα καλλιτεχνικό σχολείο ανά περιφέρεια, τουλάχιστον. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι μπορείτε να πετύχετε πολλά σε μια κοινωνία, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω ποιος είναι ο μικρός που πέτυχε 3 φορές τον διαγωνισμό, θα το δούμε μετά στις βραβεύσεις, αλλά κανονικά η πιθανότητα να υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο είναι μικρή, έτσι νομίζετε. Εγώ νομίζω ότι η συνεισφορά του σχολείου είναι σημαντική. Δηλαδή, άμα τα αγαπάμε τα παιδιά και θεωρούμε ότι μπορούν να κάνουν κάτι, θα πετύχουν κάτι, γιατί το υλικό έρχεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και στην επαρχία, μην νομίζετε ότι είναι κατώτερο, μην νομίζετε ότι το σχολείο δεν αξίζει και το βλέπετε με αυτούς τους διαγωνισμούς που έχουν αυτό το ύφος, θα έλεγα της ουδετερότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κινηθούμε και να χρησιμοποιήσουμε την πλαστικότητα του εγκεφάλου των παιδιών για να πετύχουν πράγματα που στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο σοβαρά από απλώς το προπό. Γιατί όλοι σας αγοράζετε σίγουρα δελτία, όλοι σας σίγουρα χάνετε λεφτά. Και εγώ απλώς σας λέω, ποντάρετε και στα παιδιά και αν έχουν κάποιο μαθηματικό ταλέντο, σπρώξτε τα εκεί που θέλουν. Γιατί μαθηματικό ταλέντο δεν σημαίνει ότι γίνονται αναγκαστικά μαθηματικοί. Μπορεί να γίνουν φυσική, στη βιολογία, σε οποιοδήποτε τομέα. Σημασία είναι ότι θα έχουν ένα σωστό και ανθεκτικό υπόβαθρο. Γιατί στα μαθηματικά το καλό είναι ότι τα ψέματα δεν λειτουργούν. Πολύ συχνά στην Ελλάδα μπερδευόμαστε με την νοημοσύνη και την πονηριά. Πονηριά στα μαθηματικά, όσο και να την έχεις, σε αφήνει εκεί που είσαι. Νοημοσύνη κάπως βοηθάει, αλλά θέλει και αυτή μια μεθοδολογία. Ναι.
Κύριε Γεγερέ, εγώ είμαι φιλόλογος, δεν είμαι μαθηματικός.
Ναι.
Αλλά σήμερα, σε διδακτικό επίπεδο, σε διδακτική πράξη, αποδείξατε ένα σπουδαίο θεώρημα διδακτικής. Ότι δεν έχει να είσαι επιστήμονας, πρέπει να είσαι και δάσκαλος. Επειδή είστε και πανεπιστημιακός, θα ήταν ευχής έργο οι πανεπιστημιακές σχολές να μην κάνουν μόνο μαθηματικούς, φυσικούς, φιλολόγους, αλλά να βγάλουν και δασκά όλους τους μαθηματικούς, φυσικούς, φιλολόγους.
Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά ξέρετε, οι δάσκαλοι είναι πιο σπάνιοι. Το πανεπιστήμιο βγάζει καθηγητές, γιατί είναι θεσμικό το πλαίσιο. Αλλά όπως λέω συχνά, ο Σωκράτης ήταν ο δάσκαλος του Πλάτωνα, δεν ήταν ο καθηγητής του. Η σχέση δάσκαλος-μαθητή δεν έχει ανάγκη από ένα θεσμικό πλαίσιο. Η σχέση καθηγητή-φοιτητή έχει ανάγκη. Ο καθηγητής χωρίς πανεπιστήμιο δεν είναι τίποτα. Ο φοιτητής χωρίς πανεπιστήμιο δεν είναι τίποτα. Ο δάσκαλος παραμένει δάσκαλος, ο μαθητής παραμένει μαθητής. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ο δάσκαλος μπορεί να απαιτήσει από τον μαθητή του αυτό που δεν μπορεί να απαιτήσει ο καθηγητής. Ο καθηγητής απαιτεί από τον φοιτητή σχεδόν τίποτα, γιατί ο φοιτητής κάνει ό,τι μπορεί. Ο μαθητής κάνει ό,τι δεν μπορεί. Τα παιδιά που κατάφεραν μερικά πράγματα, πολλοί από εσάς δεν πιστεύουν ότι τα κατάφεραν και θα είμαι και ακόμα πιο σκληρός. Νομίζω ότι αν διάβαζαν τις εκφωνήσεις από αυτά που κατάφεραν, τότε θα έβλεπαν το τι κατάφεραν πραγματικά. Γιατί αυτό είναι ένα λάθος στρατηγικό το οποίο κάνουμε. Μιλάμε για τις βραβεύσεις. Εγώ θα ήθελα πολύ μια μέρα, αν πλακωθούμε καλύτερα, δηλαδή το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα, να έρχεται το παιδί που έχει πάρει βραβείο και να μου εξηγεί αυτό που βρήκε. Όχι απλώς ότι βρήκε σωστό, λάθος και βρήκε μία λύση, αλλά πώς τη βρήκε. Και να υπάρχει αυτό το brainstorming, η ιδιοθύελα, και ο καθένας να λέει από έναν διαγωνισμό, εμένα μου άρεσε αυτό το θέμα. Μ' άγγιξε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό μας δείχνει περισσότερες τάσεις από το απλώς εγώ πήρα το χάλκινο ή το χρυσό, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο. Γιατί, ξέρετε, είναι σαν να βλέπετε αθλητισμό, αγώνα, στο τρέξιμο, που είναι απλό, το εκατοστάρι, αλλά δεν δίνουν την εικόνα, σας δίνουν μόνο το αποτέλεσμα. Στον αθλητισμό, όλοι ξέρετε, για όσους έχουν ασχοληθεί, ότι είναι πολύ σημαντικό να δείτε την εικόνα. Γιατί στη διάρκεια της εικόνας βλέπετε ότι μερικοί αθλητές ξεκινούν πολύ γρήγορα, μετά δεν αντιστέκονται στην πίεση των άλλων και τελειώνει άλλος πρώτος. Και δεν ξέρετε πώς έχει λειτουργήσει η στρατηγική του. Αυτή η στρατηγική είναι πολύ σημαντική. Γιατί, ξέρετε, όταν το κάνετε πιο πολύπλοκο, ας πούμε, όταν είσαστε στο εκατοστάρι είναι μια ευθεία γραμμή. Είσαστε πάνω κάτω στα 10 δευτερόλεπτα. Το μέγιστο που μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος είναι 6 δευτερόλεπτα. Στη μέγιστη δύναμη του. Άρα έχει ένα πρόβλημα διαχείρισης. Πού να τα βάλω τα 6. Τώρα προσέξτε, παίρνω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και κάνω τώρα μια σκεταλοδρομία που είναι 4 φορές το 100. Θέλω να σας δείξω μερικά πράγματα που μπορεί να εντοπίσετε που σχετίζονται πραγματικά και με τα μαθηματικά. Όταν θα κάνετε 4 φορές το κατοστάρι, τα 4 κατοστάρια δεν είναι ίδια. Συμφωνούμε? Είναι μερικά που έχουν στροφή και άλλα δεν έχουν στροφή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτός που έχει ένα δυνατό πόδι αριστερό ή δεξί θα δυσκολευτεί ή θα είναι πιο καλός σε μια στροφή. Αυτός που έχει πόδια που είναι του ίδιου τύπου θα είναι πιο καλός στην ευθεία. Όταν θα είναι στην ευθεία, προτιμάτε να έχετε τον ταχύτερο στο τέλος ή στην αρχή. Όταν θα κάνετε την πρώτη στροφή, προτιμάτε αυτόν που έχει τα σωστά πόδια ή τον άλλον. Όταν η στροφή είναι εξωτερική και είναι εσωτερική, ποιον θα βάλετε? Αυτό εδώ οργανώνεται στις ομάδες, ενώ έχετε την εντύπωση εσείς ότι τρέχουν 4 φορές το ίδιο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολλοί από εμάς που ξέρουν να τρέχουν γρήγορα σε ευθεία και δυσκολεύονται στις στροφές. Άρα πρέπει να δούμε και αυτή την εξειδίκευση που έχει σχέση και με το ανθρώπινο σώμα. Είναι μερικές παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε τέτοιου τύπου και να καταλάβετε ότι πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση αυτής της δομής, αλλά πρέπει βέβαια να αναγνωρίσετε πρώτα αυτή τη δομή για να την οργανώσετε και να είναι αποτελεσματική. Δεν τρέχω απλώς, σκέφτομαι πριν τρέξω. Αυτή η ιδέα είναι πιο αποτελεσματική, γιατί αν σκεφτείτε καλά την εκκίνηση στο τρέξιμο, θα θυμηθείτε ότι κάποιος που είναι γονατισμένος και σηκώνεται για να τρέξει, ο στόχος του, για όσους έχουν κάνει αθλητισμό, είναι να πέσει. Δεν είναι να σηκωθεί. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να καταλάβετε ότι εφόσον ο στόχος του είναι να πέσει, τι κάνει? Σηκώνεται χωρίς να σηκώνεται και κερδίζει ταχύτητα. Και την ώρα που κάνει αυτή την δράση, στην πραγματικότητα σηκώνεται ως αποτέλεσμα να πηγαίνει πιο γρήγορα. Αυτά τα παράδοξα υπάρχουν πάρα πολλά και στον αθλητισμό. Θέλω να σας δώσω αυτό το παράδειγμα, αλλά σκεφτείτε απλώς το ποδήλατο. Άμα σκεφτείτε αντικειμενικά τι κάνετε σε ένα ποδήλατο, θα πείτε ότι είστε τρελοί. Διότι θέλετε να πάτε ευθεία, το μόνο που κάνετε είναι να πατάτε δεξιά και αριστερά. Σκεφτείτε το τι κάνει το ποδήλατό σας όταν είσαστε στην ανηφόρα. Κάνει αυτό. Στην πραγματικότητα τι ψάχνετε? Για να πάτε γρήγορα στο ποδήλατο και να μην πέσετε, τι κάνετε? Ψάχνετε να πέφτετε συνεχώς, αλλά και από τις δύο πλευρές. Αλλά όπως δεν μπορείτε να αποφασίσετε, τελικά πάτε μπροστά. Άμα σταματήσετε το ποδήλατο και δεν θέλετε να πέσετε καθόλου, τότε πέφτετε. Γι' αυτό, ένα παιδί, όταν το βλέπετε και σας ακούτε τους άλλους να λέτε «πέφτει συνεχώς», θέλει να πει ότι είναι ακόμα όρθιος. Όταν λέμε, ας πούμε, «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», το έχετε σκεφτεί καλά? Γιατί δεν λέμε «η Ελλάδα ζει»? Έχει ενδιαφέρον αυτές οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο λαός. Διότι είμαστε κάθε φορά στη φάση ότι θα πεθάνουμε. Αλλά θυμάστε και αυτό που έλεγαν και οι Γάλλοι στο Μεσαίωνα, έλεγαν, ξέρετε, ο θάνατος είναι μια δύσκολη έννοια. Αλλά στο τέλος την καταφέρνουμε όλοι. Άρα το θέμα μας είναι αυτό. Είναι πώς να λειτουργήσουμε. Να λειτουργήσουμε όμως, έχετε δίκιο απόλυτα, και με τα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν δάσκαλοι, τα παιδιά είναι καταδικασμένα, προσέξτε τι θα πω, να γίνουν φοιτητές. Αν γίνουν φοιτητές, είναι πάλι καταδικασμένοι, στην χειρότερη περίπτωση, να γίνουν καθηγητές. Κάπου-κάπου δεν τα καταφέρουν να γίνουν εντελώς φοιτητές και ευτυχώς φεύγουν. Άρα, όπως έλεγε και ένας φίλος μου καθηγητής, λέει, εμείς οι καθηγητές είμαστε αυτοί που δεν μπορέσαμε να βγούμε από το σχολείο. Και αυτό μου θυμίζει, για να κλείσω, τη γιαγιά μου, που όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο ως καθηγητής, μου έλεγε, άντε, άντε, θα αργήσεις, τι θα σου πούν οι καθηγητές σου. Θα λέω, γιαγιά, και εγώ είμαι καθηγητής, δεν έχει σημασία, τι θα πούν οι άλλοι καθηγητές. Γιατί θεωρούσε ότι ήμουν ακόμα στο σχολείο. Άρα έχετε αυτά τα δύο βλέμματα. Η γιαγιά που θεωρεί ότι ο λιγερός, τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ακόμα στο πανεπιστήμιο. Και ο παππούς μου πέθανε πιο νωρίς, δεν μέζησε ποτέ σε αυτή την περίοδο. Άρα βλέπετε, υπάρχει και χειρότερο από τον αιώνιο φοιτητή, υπάρχει και ο καθηγητής. Σημασία είναι ότι να βρίσκουμε κάπου-κάπου και δασκάλους, οι οποίοι μας καθοδηγούν, ενώ οι άλλοι απλώς μας συντηρούν. Ναι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που είπα για τη γη είναι απλώς ένα παράδειγμα. Αλλά στην πραγματικότητα μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι ακόμα και στατικό. Δεν είναι η γη. Μην κοιτάς το μαγνητικό. Δεν μιλάω καν για μαγνητικό πεδίο. Μπορείς να ζωγραφίζεις πάνω στη γη, πάνω σε μια σφαίρα, ό,τι θες. Εντάξει. Αλλά έτσι όπως το ζωγραφίζεις, να μην κάνεις διασταυρώσεις. Δουλεύεις αυτό. Δεν έχει σχέση με το μαγνητικό, με τη γη, με τίποτα. Μην κάνεις καθόλου διασταυρώσεις. Όταν θα έχεις τελειώσει όλες τις ζωγραφιές, θα έχεις τουλάχιστον δύο σημεία που δεν θα μπορείς να πεις πώς ζωγραφίζεις. Σαν ροή.
Ναι, απλώς να κατάλαβα το
τέλος. Ναι.
Για όλα αυτά που δείξα τα παραδείγματα.
Ναι. Γιατί
από αυτά τα παραδείγματα είναι τέτοιες περιπτώσεις, γιατί η συνέχεια των πρώτων αριθμών έχει μια μεταβλητή μέσα, η οποία μεταβλητή είναι προς θεωρίες. Κάθε φορά μεταβάλλεται.
Όχι, όχι, όχι. Μην το λέτε έτσι. Υπάρχει ήδη η λεγόμενη εικασία του Ρίμαν, μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλή γνώση της κατανομής, δηλαδή να έχουμε αποδείξει ακόμα. Υπάρχει και το Ρίμαν Ζίγκελ, ένα θεώρημα που σας δίνει μια κατανομή του τύπου νι λογάριθμος του νι, μείον λογάριθμο, λογάριθμο. Υπάρχουν τεχνικές. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι εντελώς καθορισμένο ότι δεν μπορούν να το προβλέψουν. Στην πραγματικότητα μπορούμε να το κάνουμε αυτό και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα της μεταβλητότητας μιας μεταβλητής που είναι απροσδιόριστη. Μην ανησυχείτε. Εμείς στα μαθηματικά είμαστε συνηθισμένοι να λειτουργούμε με δυσκολίες και με ήττες. Κάπου-κάπου πετυχαίνουμε και κάτι. Αυτό σας θυμίζει, αν θέλετε, και στη ζωγραφική των Πικάσο. Ο Πικάσο έλεγε «συνεχώς αντιγράφουμε, αντιγράφουμε, αντιγράφουμε» και κάποια φορά κάνουμε λάθος και είναι το έργο μας.